Tak já bych byl rád, kdybych vám dneska mohl říct především to, co si sami přejete vědět, a ne co já bych chtěl, abyste vy věděli. Protože vy si ještě lépe rozumíte a na dálku já vám tak rozumět nemohu, jako vy sobě na blízko. Čili kdybych mohl si přát, tak bych chtěl od vás nějaký podnět. No, když nebude, tak budu mluvit patra. To u kantora nedělá žádné potíže, ale radši bych, prosím, bylo by to pro vás užitečnější, kdybyste napřed promluvili vždycky vy a já se do toho nějak vmísil. No, já slibuji vám, že to nezahraju, to, co budete říkat, takže se nebudete muset stydět mluvit do rozhlasu. A já myslím, že by toto stačilo na úvod a... Mám tady speciální dotaz, jak to dopadá s člověkem, který spáchá sebevraždu. Totiž je to opravdu speciální případ, protože normálně člověk sebe neodvolává z tohoto světa, nýbrž je odvolán. Naopak většina lidí lpí na tomto světě, na tomto životě a nerada odchází. Takže by se řeklo, že ten člověk na tom možná lépe, ale není tomu tak. Protože podle duchovních náuk víme, že jak připoutanost, jak tedy žádost, tak také nenávist nebo odpor poutají stejným způsobem. Čili ten člověk je připoután stejným poutem, jako člověk, který pěl na životě, jenomže jeho postavení je do jisté míry opačné, než toho, kdo toužil tady zůstat. Totiž já jsem vám kdysi už říkal, a nebudu tady dál rozvádět, že jsem se sám osobně přesvědčil, že na co člověk myslí v okamžiku smrti, že to je rozhodující pro jeho následující život. A on nám nejde o to ani rozřešit to, co teď se s ním děje, protože to je dožívání tohoto života. Ale nám jde o to rozřešit, co s ním bude potom. Protože člověk si tím svým jednáním stanoví vlastně dalekou budoucnost, aniž ví, co to vlastně napáchal. Ale přesto se všimneme i toho, co momentálně se s tím člověkem bude dít. Tak řekli jsme si, že je v opačném postavení než člověk, který toužil zůstat ve světě. Člověk, který chtěl zůstat ve světě, ten má tendenci po té smrti se chovat, jako by žil. Kdežto tenhle ten člověk, takže ještě bych to mohl rozvést, takže dejme tomu, vyhledává stejné prostředí, chce uspokojovat stejné touhy, stejné choutky, stejná přání, jako měl tady, a jenom naráží na odpor toho nového prostředí, které mu nedovoluje tyhle ty všechny věci splnit. Protože je to nemožné v tom stavu, ve kterém žije. Takže tenhle ten člověk, který, já nevím, jestli jsem tam přesně tam řekl, já jsem teď s tím odbočil, ale navážu, jak dokážu. Tak ten člověk, který spáchá sebevraždu, ten má určitou přeci jenom přednost před člověkem, který zemřel nedobrovolně, to znamená nechtěl zemřít a byl odvolán. Totiž, protože si přál zemřít, tak ví, že zemřel. Kdežto lidé, kteří nejsou poučeni o tom posmrtném životě a odcházejí, totiž byli odvoláni, lépe řečeno, že tak tomu je, tak ti o tom odvolání neví, protože to odvolání se stalo v okamžiku, kdy byli v takovém smrtelném delíriu. A kdyby je byl z toho delíria někdo dostal na zpátek, tak by odvolání neplatilo, to se dá taky ještě udělat. Tak ti prostě tam začnou žít způsobem, jakým žili tady a nikdo je nepřesvědčí o tom, že jsou po smrti. Já sám jsem se přečil u své maminky, která sice věděla, že po smrti, protože jsem to pořád vštěpoval do hlavy, ale ona pořád napodobovala člověka žijícího. Člověk žijící totiž, to já musím říct kvůli tomu sebevrahovi, člověk žijící totiž, když usne a spí takovým nepříliš tvrdým spánkem, tak vychází ze svého těla hmotného, totožní se svým astrálním dvojníkem a v tom astrálním vojníku si prožívá v tom spánku jiný astrální život, stotožňuje se dokonale s tím prostředím, ve kterém tam žije a považuje sebe za toho, který tam chodí. Ne? A potom, když se unaví tím pochodováním nebo tím žitím tam, tak se vrací nazpátek. Toto opakuje normální člověk každou noc. Tak se potom nedivte, že když umře a tělo není ještě spáleno a může se do něho nazpátek uchýlit, že přestože tělo umřelo, tak on zase jako jindy po tom smrtelném delíriu si vyjde na procházku s tím svým astrálním tělem, stotožní se s ním jako předtím, vůbec mu nic neavizuje, že nemá to druhé tělo, vrátí se nazpátek do toho těla a lehne si tam. Já jsem například po týdnu smrti své maminky poznal, že ona zase znovu leží v tom svém těle. No, jsem ji tam zase našel, já jsem to myslím psal. Ne? A já jsem to tady psal, nikdo se to nečetl. A já jsem ji šel naštívit, když nám ji ukazují ještě před tím pohřbem, při tom před tím obřadem, a viděl jsem po té oduševnělé tváře její, že tam zase leží. No zase neviděl, jak jsem s ní zatočil. Já jsem tak, nechci říct prostě, ale já jsem prostě ji vymítil odtamtud. Já říkám si, tolik jsem ti to vykládal a ty zase ležíš v tom těle. Zase si tam jdeš odpočinout. To nebudeš moc trvale přeci dělat. To tělo bude pořád větším rozkladu. Ty už tam nenajdeš záštitu. Ty už tam nejdeš uchýlení. To tělo, víš přeci, že je mrtvé to tělo. Proč do něho chodíš? Ty teďka s ním se dáš pochovat do hrobu? Ty se s ním dáš pochovat pod ten drn? Prosím tě, to nedělej. Podej mi ruku a půjdeme spolu, zúčastníme se toho obřadu. Ne? Sedni si vedle mě, je tam uprázdní místo. To jsem zařídil a pochováme tvý tělo. A dívej se na to dobře, jak to tělo pochovávají. Já totiž musím způsobit, aby to viděla, protože ona to nevidí. Jak takový mrtvý může vidět takovou nějakou věc? Že se na tu věc sami dobře podíváte. Že se na ní, například kdybych chtěl tuhle tu květinu, co jsem dostal, aby viděla třeba nějaká mrtvá osoba, tak si musím ze všech stran prohlédnout a nějakou dobu, pokud ta moje síla zraku je, zrakem, to víte dobře, když se na vás někdo dívá, třeba zrovna se otočíte, ne? Zrakem vytváříte nějakou skutečnost, takovou jemnou, a ten dotyčný to vidí, ale začas se to rozplynout, začas ty kytky neuvidí. Tohle to mě naše maminka říkala třeba o svém synovci, který zemřel násilnou smrtí, to je něco podobného, jako tam v tom té sebevraždě, jenomže taky to bylo odvolání, on nechtěl spáchat sebevraždu, ale přesně to bylo násilná smrt, takže je to něco obdobného, to je tak něco na prostředku mezi normální smrtí a sebevraždou. On totiž zemřel při automobilové nehodě a říkal, projevil sebe mince ve spánku potom a říkal, tetínko, já mám to, vy jste jediná z našeho rodu, která si to zapamatuje, já vám to musím všechno vylíčit. Ono mě to vymrštilo, ale tak šikovně, že tělo zůstalo pod tím automobilem, no mu to zmačklo tady hlavu, takže byl hned mimovědomý tohoto světa, ale nějaké jiné tělo mě to vymrštilo dál a v tom těle já jsem měl svoje vědomí. Já to říkám víc jako srozumitelněji. A já jsem se díval na tu mrtvolu, na to auto a na to všecko, a viděl jsem, jak tam se zhlukují lidé a tak dále, ale nic mě nebolelo, tu chvíli jsem měl přeskákáno. Ta smrt, to je báječná věc, říkám, to je báječná věc. Já ti to říkám proto, aby se naši nermoutili zbytečně nějakým do takhle šetrně vysvětlit, že se mě dobře daří, že mi nic nechybí, že mě nejvíc mezi, že oni jsou utrápení. Já už se jako netrápím, já se trápím jenom nad nimi. A toto potom pokračovalo. Potom oni mu tam dali nový pomník, tam to byl nový hrob, tak vůbec pomník mu tam dali. Potom mu dali květiny a on ovšem referoval mé mamince. On například říkal, včera mi tam dali nové květiny. V noci se jí to zdálo, ona tam nebyla na tom hřbitově, to je daleko. A popsal, jaké květiny tam byly a řekl mě, tetínko, já jsem si tě do těch květin lehl A já jsem zažíval tu lásku, se kterou bylo spojeno to, ta péče o ten můj hrob a o mě a vůbec, jak mě měli rádi. Vidíte, oni se na ty květiny dívali, ne? Oni prostě prožívali to, oni to tam nedali jenom dát dělat, nebož oni opravdu přitom byli, bych tak řekl. Oni se na to podívali, potom on to viděl. A on z té síly jejich myšlenek se tam těšil a mohl si tam si to lehnout a viděl to. Zajímavější bylo ještě, a to se také týká trošičku sebevraždy, proto to všechno tak okolo říkám, aby to bylo zapsáno, když ty sourozenci dva tohoto už napřed zemřevšího v tom automobilu se ocitli v podobné situaci, že vláčel motoráček tady po trati na Prachatice, ocitli se znovu v nemocnici, to jsem tady několikrát vykládal, že chci, aby to dneska bylo zapsáno, proto to ještě naposled říkám, tak zase napsali telegram mamince a ne domů rodičům, aby se doma nelekli, že jsou v Prachatické nemocnici, aby tam brzo dojela ráno se podívat. To přišlo asi v 11 hodin v noci a vlak jel ve 3 hodiny 24 ráno. Tak ona řekla, to už počkám, to už taxíkem nepojedu, to už je maličkost, to už tam dojedu. A ona měla taky levnou dráhu, tak asi taky šetřila. No a lehla si vedle mě na tu druhou postel a nemohla usnout. Ale asi tak v půl jedný přeci jenom trošku zřímla. Ale jak mi zřímla, už na ní číhal ten dříve zemřevší jejich sourozenec v tom automobilu, jak se zabil. A říkal, tetinko, já už číhám na ten moment, až vám to budu moci říci. Nemějte starost. Popsal přesně jejich zranění. Přesně. Řekl, sestra má tadyhle, já si to ještě dneška pamatuju, rozbité čelo, nos, koleno skřípnuté, bratr má hrudník trošičku smačknutý, ale není to nic těžkého, žádné žebro není zlomené. Nejúž je ten jejich bratanec na tom, ten má tady tržnou ránu až na tepnu, ale tepna není porušená, on nevykrvácí. Oni mu to sešijou, nebo už mu to sešili. A ona, maminka říkala, a jak to víš? A on říkal, já jsem byl přitom. Když jsi byl přitom, ona byla taková ducha plná, ještě tak řekla, tak mi řekni, tedy kde to je, abych to mohla poznat. Až pojedu okolo, pojedu tím též vlakem, po téže trati. On přesně popsal tu mes a tu silnici a tu situaci, která přitom byla. A ona, když tam potom byla, tak opravdu to poznala. Já jsem tedy udělal to, že jsem to napsal na stroji a rozdal jsem to po celém baráku, když ona nehovada odjela, aby tady byl důkaz pro lidi v domě, jestli to tak je. Říkal jsem, no, maximálně byla nějaká bostuda veliká. Ona nebyla, ono to přesně tak bylo, jak to tam maminka to potom řekla. Tak tento člověk, zkrátka, když je takhle otržen od svých bližních, ať už násilnou smrtí, anebo, dejme tomu, jinak, tak on s nimi dlouho ještě žije. A zvláště, když se jim třeba stane taková věc, jako jim, že narazili na vlak, tak si momentálně vzpomněli na něho. Taková rychlá vzpomínka stačí na to, aby se on ocitl v jejich blízkosti, aby tu situaci viděl. Tak v tom smyslu byl s nimi, ne, že by s nimi pořád chodil, ale stačí pomyslet na toho člověka a to vám říkám proto, že tím způsobem můžete pomoci velice. To znamená, že můžete upravit jeho život posmrtný. Já jsem například to zjistil u mý maminky. Ona třeba jsem ji viděl ve snu, jak se takhle plouží zase kolem té knihovny, protože měla, byla zraněná matricí na tu pravou nohu a já jsem jí napomínal ve snu, aby to nedělala. Naučil jsem jí chodit, říkal jsem jí, ty už dneska nemáš to tělo, kolikrát mi to vykládal a zase tady ploužíš, ty nejsi závislá na tom. Říkal, to si to říká, když já vidím, když já cítím, že mi to nejde. To je ta představa, vidíte to? Tohle to možná ten sebevrah nemá, protože on se toho dobrovolně všeho vzdal. Že ten člověk, to je ten ne, ten se do toho dobrovolně, vidíte, ta jiná situace. Po některé stránce je to snažší. Takže opačná situace trošičku, proto vám to tak dlouze líčím. Zajímavý na tom je to, že ta maminka se tutéž noc zjevila mé dceři Aničce a říkala jí, podívej se, jak já krásně chodím. Táta mě naučil chodit. To byl ráno dokument tedy, bezvadný. A dcera mě, škole jsem jí to neřekl dřív, já jsem nevěděl, jestli to bude zdát. A ona mě řekla, dneska se mi zjevila v noci babička a tatě lítala podobně. A já jsem se jí ptala, tak jsem jí zpovídal pořádně, tu dceru, a ona mi říkala, no tak já jsem vůbec netušila, že bych mohla takhle někdy chodit. Já jsem byla takovým Nazarem ty 2 roky, já jsem už nemohla pořádně chodit. Jsem se jenom ploužila, najednou mě to jde. A já teďka si dám všechny své věci do pořádku, zase začala takhle, víte. Byla připoutaná k těm svým věcem hrozně, víte. Když to ten právě, kdo chce odejít z toho, to si tak tuto poutanost nemá. To je výhoda, po té první fáze je to velice výhodné. Ale pro ty další fáze posmrtného života je to velice nevýhodné. Protože tenhle ten život toho člověka, třeba jako u mý maminky, který přirozeným způsobem končil, ona si to vlastně dožila. Ona byla odvolána, protože už jako ten úkol zde úplně splnila. Tak tam na té druhé straně nemusí nic splnit. Jo? Tam to se jenom do toho vnucuje tou setrvačností. Když to ten člověk, který sám sebe odvolal, skončil sebevraždou, ten najednou naráží na své nesplněné touhy, na svá nesplněná přání a chtěl by mnoho věcí napravit potom. A jestli se tvrdí někde, že se někdo zjevuje takhle, protože spáchal buď sebevraždu nebo byl nějak zavražděn na nějakým myslím, tak já myslím, že je to správný poznatek, že opravdu se tam někde zjevuje, protože on se nevyrovnal s tou situací, on ji nějak obešel. A začátku má sice poměrný klid, protože momentálně situaci vyřešil, ale on jenom odložil řešení určitých věcí, které neuměl vyřešit zde na světě. Kdežto život, který normálně doběhl, ten tyto věci má vyřešené. I když to byl život poměrně mladý, protože je to přirozený způsob odchodu. Čili potom ty další fáze jsou velice těžké. Proto když vy například říkáte, jestli pomůže třeba nějaká tam mše svatá, já bych to ještě rozšířil, pomůže každá kladná myšlenka. Každá kladná myšlenka. Já bych takhle to asi řekl. Nepomůže mše svatá, do které nevložíte sami tu svou dobrou vůli. Do toho musíte přispět svou dobrou vůli. Ne si říct, ten kněz si to nějak odslouží, nýbrž na to nemůžete si spolehnout, to vůbec nic neznamená. Ale co do toho vy vložíte, to je rozhodující. Ten akt víry v tu mši vám pomůže, aby se snáze uvolnili ty svoje duševní síly ve prospěch toho člověka. Tohle to všecko je velice důležité. Že si vlastně pomáhá člověk svou vírou k tomu, aby uvolnil takovou míru síly nebo posily pro toho člověka, kterou by normálně vůbec neuvolnil. Kdyby si pomohli jakýmkoliv způsobem, já nevím, třeba s nekřesťanským, je to všechno v pořádku, hlavně když ta síla se uvolní. Víte, totiž ono je to tomu asi takhle. Člověk, když spolehá na svou vlastní sílu, tak vykazuje jenom zlomek možností, které ve skutečnosti v sobě má utajený. Jestliže se přestane spolehat na svou sílu, začne třeba spolehat při svém přičinění samozřejmě, na sílu Boží, tak násobí úžasně svoje síly. Protože odstupuje od sama sebe a tím dává možnost proniknout své nesmrtelné části do toho vědomí a v něm působit. Znamená, může v něm působit nesmrtelná duše. Či ten, kdo potom pomáhá tomu mrtvému třeba v tom případě, když s vírou pravou tu mši svatou dáváte sloužit, ten, kdo mu pomáhá, to je nesmrtelná jeho duše. Ta nesmrtelná duše, která jinak už s ním nemá nic společného, ona najednou tam u něho má právo intervenovat. To je pro něho hotový zázrak pro toho člověka. Tak teď bych chtěl, tam asi jeden se přerušil, ale to nevadí, to tam bude nějaké, aspoň budou vidět, že jsem koktal taky. Tak to je půvabné, přitom je takové přirozené je to. Je to v pořádku. Tak já bych chtěl jenom říci, že jak jsem teď vám začal říkat, velice záleží na tom chování potom těch jeho příbuzných. Těch, kteří mu byli blízcí a kteří na něm svým způsobem lpěli. Protože tato pouta se nedají rozvázat. Jestli to ten člověk, který třeba spáchá sebevraždu, nebo násilím odešel, nebo vůbec přirozenou cestou odešel, jestli tento má vyřešené po té stránce, že musel odejít, nebo že se odvolal sám sebe, tak to nemají vyřešení, kteří tady zůstali. A ta pouta trvají, a dokonce trvají ze strany toho, který si myslel, že to vyřešil. Třeba, že si sám způsobil sebevraždu. Tak on jenom palčivý problémy oddálil a ty naléhavějším způsobem na něho naléhají. Musíte myslet, že my tady v tomto životě nevidíme tu sílu myšlenek, nepociťujeme ji. Ale tam v tom životě pociťujeme sílu myšlenek. Tam najednou na nás doléhá myšlenka, o které jsme tady vůbec nevěděli. Tam se nás vyhrne celé podvědomí. Tam vlastně žijeme z celého toho podvědomí, které jsme si tady nastřádali. A musíme se s ním nějak vypořádat. Naštěstí pro každého člověka, že se s ním nemusíme totálně vypořádat, protože ten člověk tam dále odumírá, jako každý jiný člověk. Tam totiž pokračuje tahle ta smrt, která tady začala. Jako pokračuje, není to smrt taková trpká nebo těžká, tam je to smrt velice lehká, ale pokračuje ustavičná smrt, která tady začala. Jak se člověk narodil, tak začala. Ani nepozorovat, že začíná umírat, když se narodil. Ale už odumírají buňky a nový se musí místo něho rodit, a tak dále. A tak to pokračuje pořád do stáří, když už se nemohou třeba zomlouvat, tak už to potom ten organismus úplně odumře. A tam se to, jak jsme si vysvětlili už několikrát, je tím způsobem, že napřed odumírají hlubší myšlenky, hlubší část vědomí a myšlenky, které jsou na to navázány, takže ten člověk má dojem, se vypořádá s těmi nejhoršími a nejhrubšími a nejtěžšími problémy. A kdybyste chodili do spiritické seance, tak vám ten dotyčný řekl, no tak už mám tyto problémy za sebou. Už jsem si je vyřešil. Vůbec je nevyřešil, oni mu odpadli sami. No. Úplně o nich neví, protože ty nejhrubší myšlenky s tím odumíráním astrálního těla odpadly. Nemají na co by se vázali. A tak postupně odumřou i jemnější myšlenky, až odumře všechno a on přestane tam mít vědomí. A tím tam ten život končí. Ale z toho všeho vyplývá, že my můžeme náležitě zkomplikovat svým vlastním myšlením ten jeho posmrtný život. My ho můžeme podporovat, toho dotyčného, my můžeme pomoci řešit jeho problémy tím, že na něho v kladném smyslu myslíme. Například mu přejeme klid, mír, že mu přejeme to, aby neřešil už ty problémy, které tady měl, aby si jich prostě nevšímal, protože tam už na to není vůbec čas. Tam má před sebou jiný život s jinými problémy, které teprve pozná, protože on se musí doučit té zákonitosti, která tam vládne a která je trošku jiná než na tomto světě, která se pořád jako setkávám s tím, že oni tomu nerozumějí, těm zákonitostem. Tady to nikdo neučil. A to má plné ruce práce, bych tak řekl. A tyhle ty věci ať nechá na vás. Kdyby se správně jednalo s takovým mrtvým duševně u těch živých, tak by to dopadlo asi tak, že by ti živí říkali, podívej se, nech to na nás, abychom my to vyřešili tady na tomto světě za tebe. Věř tomu, že my to můžeme za tebe vyřídit. Nech to prostě na nás. My přejeme, aby ty tvoje zážitosti byly všechny v pořádku, my na tebe myslíme v dobrém, my tě nemáme co odpouštět, ne? To jsi udělal sám, to je tvoje záležitost a my jenom si přejeme, aby za ním byla udělána tečka, aby jsi byl od toho osvobozen, aby jsi byl především osvobozen od té myšlenky, co jsi udělal. Aby se k ní nemusel vracet. Ne? A proto tě přejeme, aby si plně vykročil jako ti ostatní všichni, co tam jsou. Aby šli tamním životem klidně, jako by byli odvoláni z tohoto světa. Sice nebyl si odvolán, ale chovej se, jako bys byl odvolán. To je ten nejtěžší problém, že odvolán nebyl, když spáchá sebevraždu ten dotyčný člověk. Když to ostatní byli odvoláni, tak oni přirozeně vkračují do toho nového života. Když to on ne. On teďka nastávají těžkosti, že on neví, jak do toho, protože on sám sebe odvolal. tak vy mu musíte vštípit myšlenku, a to se dá, kdyby to přijal za vlastní tuto myšlenku, tím, že na to vymyslíte, tak tím to on na tom podílí, ano? Kdyby to přijal za vlastní tu myšlenku, tak on se s ním může stotožnit, vy musíte ustavičně opakovat tuhle tu myšlenku, až se s ním stotožní, až se mu stane vlastní, vy to musíte s naprostou samozřejmostí říkat, jo? Že ono, ono tomu tak je, tam myšlenka vytváří skutečnost. Takže když mu to takhle pořád budete vštěpovat do hlavy, no, hlavu nemá, ale do jeho mysli, tak on se s tím nakonec také zotožní a přijme to za své. Protože nikdo se o něho nestará, nikdo mu žádné myšlenky do mysli nepašuje. Jste vy jediní, kteří mu tam ty myšlenky předáváte, čili vy máte úžasný vliv na jeho duševní náplň. A čím ho naplníte, tím on si tam dál bude žít. Vy ho můžete dostat klidně za krátkou dobu do pozice člověka, který sebe neodvolal, nýbrž který byl odvolán a který si tam žije už po svém. Ti, kdo byli odvoláni, ti všichni říkají, nemějte starost, já si tady žiji normálně, pracuji, myslím a tak dále. A on, ten člověk má tyhle ty potíže, nemůže. Že on toužil po klidu a proto se odvolal z tohoto světa a on ho tam teď nenachází. Víte? Nemůže ho najít, protože on tady se nikdy nesetkal se skutečností, že by se na něho vyvalilo celé povědomí. S veškerou tíhou toho povědomí, s všemi těmi i nemožnými myšlenkami, které se během života tam v tom povědomí nestřádaly. A teď se to najednou stane. Najednou svědkem obsahu svého podvědomí. No, to je hrozný balast. On se za něho částečně stydí, na ten balast, ale to nevadí, to mu nepomůže, on musí se s tím vypořádat. A když mu do toho vložíte kladné myšlenky, tak ty jsou čerstvější, než, protože jsou nové, jsou nabité novou silou, tam to už je dohasínající síla. A protože jsou takhle čerstvější a takhle silné, tak přetáhnou tu sílu těch ostatních myšlenek, přebíjí, ano? A dají mu nový obsah života. Čili v každém případě je třeba na něho kladně myslet a veselé, šťastně. Že on přeci nezemřel, on žije dál. A teď jde o to, aby ten život byl šťastný, aby ho neměl nešťastný. Já jsem vám tady ostatním říkal, a chci, aby to bylo napsáno, že když maminka, když jí zemřel otec, tedy její manžel, tak moc plakala. A zjevil se jí několik dní po smrti a říkal, podívej se, jak jsem mokrý, to jsou tvoje slzy. Přestaň plakat. A to mi teďka řekli, jestli někdo jiný mě v Plzni vykládal, že se díval do hrobu toho mrtvého, kterého pochovali, a on tam ležel úplně ve vodě. Ale byl živý. A to si tam prostě přišel lehnout. A zase říkal, to jsou tvoje slzy. Chcete si to, co těch slz bylo? Nebo ono těch slz tolik nemůže být. Ale to je jeho představa. Když on pořád vidí, jak oni plačou, on je přitom, on s tím souvisí daleko více, než tady souvisí s myšlenkami jiných lidí. Tady nevíte, co si jiný myslí, ale on ví, co si myslíte. Či tady moc záleží na tom, co si myslíte. A když pláčete, tak mu připravujete opravdu ohromné lože. Tedy. A když jste šťastný a myslíte na něho v dobrém a přejete mu dobro a klid a mír a spokojenost a vykročení do dalšího života bez ohledu na to, co tady bylo, to všechno pohřbí, to je všechno pryč a nově jít dál. Když toto překoná, tak pak už nejsou žádné potíže v tom posmrtném životě. Pak má stejnou pozici jako každý jiný, kdo se neodvolal. Potíže nastanou až v dalším životě, až se znovu zrodí. To nastanou potíže. Ovšem, to už my dneska nemůžeme vůbec vyřešit. To za něho už nemůžeme vyřešit, to, že nesmrtelná duše převzala na sebe dojem z toho života, a podle toho dojmu on se bude zrozovat. A v tom dojmu bylo také to, že si vzal život. V tom, to tam musí být, to je poslední myšlenka. Já si jdu představit, že, jak to musí být silné. Protože já bych se ještě chtěl něčeho bych se chtěl dotknout. Tam v tom astrálním světě já bych řekl napřed ten normální průběh také, aby to tady bylo znamenáno. Promiňte, že to říkám ještě jednou, to říkám napřed na nečisto vám a teď to říkám na čisto do stroje. Ale vy to ještě jednou vyslechnete. Tak tam v tom astrálním světě to vypadá tak, že vlastně tam pokračuje smrt, která tady nastala v okamžiku odchodu z tohoto světa. A jenže probíhá za trošku jiných podmínek. Tam to tělo, co tam člověk má, kterému říkáme astrální tělo, už je do značné míry jemné a netělesné v tom našem slova smyslu. A skládá se ale přesto z hlubších a jemných látek, jemnějších látek. A to vědomí, které tam člověk má, je reziduální, neboli zbytkové vědomí z tohoto světa. To znamená, ten člověk má tendenci se tam chovat, jako se choval zde. Ono to sice nejde, ale tu tendenci má. Protože náplň jeho mysli je náplní tohoto života. Co si tady do té mysli vsunul, z toho tam potom dožívá, vyžívá. On tam sice může nabít nové zkušenosti, ale to jsou zkušenosti jenom obdobné, nikoli v pravém slova smyslu nové. Jenom analogicky tam nabývá nové zkušenosti. To on nepozná. My taky si tady myslíme na tomto světě, že nabíváme nové zkušenosti a fakticky jenom kopírujeme své předky. A no, je to něco obdobného. To, co je nového, to je to dobývání vlastní nesmrtelnosti. To je nové, to jsme předtím nezažívali. A až potom se dostaneme na ten konec, kde se staneme vědomě nesmrtelnými, tak zjistíme, že to vůbec není nové, že jsme věčně nesmrtelní a jsme tam nalezli jenom jako teď vědomě nesmrtelní. Jsme si to neuvědomovali, že už nesmrtelní jsme. No. Ale já budu pokračovat v tom posmrtném životě. Tak tam, když je někdo svědkem toho života, tam, když tam žije, tak vidí. Celá řada lidí, kteří tam žijí, v tom posmrtném světě, odcházejí někam dál. A říká se o nich, že odcházejí do vyšších sfér, že si prodělali tu nižší sféru a odcházejí do vyšších. V podstatě je to pravda, ovšem vyšší sféra je to jenom po té stránce, že se rozpadlo, že vlastně umřelo to, co bylo nejhlubší, a oni už z toho dále nemohou žít, na té úrovni, na které tam žili. Čili oni se ztrácí i proto vnímání toho svého prostředí, oni ho přestanou vnímat, to prostředí, které dosud vnímali, protože to je prostředí hlubší, a přestanou je vnímat i ti, co v tom hlubším prostředí ještě žijí, kdo si ho ještě nedožili. U nich ten rozklad ještě tak velice nepokročil, že by mohli postoupit dál. To je zákonitý rozklad, který postupuje u každého stejně. Protiž na to jsou ještě nějaké výhrady, to vám ještě potom řeknu. A zase, když přijde do té takzvané vyšší sféry, tak už má jenom lepší, jemnější myšlenky, které přetrvaly tam ty hlubší myšlenky. A žije si z těch jemných myšlenek. Kdyby se vám projevil takový člověk, tak vám řekne, no já dneska žiju mezi opravdu znešenými bytostmi. Ne? Ty mají jenom skvělé myšlenky. To, co jsme tady se marně snažili leta pochopit, já teďka snadno chápu, že mu nepřekáží ty hrubé myšlenky. My si ty věci vykládáme, my se vzájemně těšíme, navštěvujeme a tak dále. A konečně to jde tak daleko, že nakonec se i to jemné, já to nebudu všechny sféry tady rozvádět, i to jemné se rozpustí a ten člověk ztratí tam vědomí. Protože to vědomí jeho tam není syceno stykem s tímto světem. To vědomí, to reziduální, ty zbytkové vědomí, které tam je, může být syceno jenom tím, že by člověk měl k dispozici tělo hmotné, které by nabíjelo z vesmíru síly, vesmírové síly, nebo kterékoliv tělo v rámci vesmíru musí být vesmírem živeno. A když se mu odstříhne ta páska toho vesmírového příkonu sil, tak on musí postupně odumírat. Dá se to prostě nějakým tím upírstvím jako nahradit, nebo nějakou tu mumifikací, to se dá. Ale tyto věci nebudeme tady rozvádět. To jsou výjimečné stavy. No, ale v žádném případě bych nepřijal myšlenku, že by ta myšlenka nesprávná, že odtamtud člověk, až se očistí, se může zrodit. Odtamtud se nikdo nezrozuje, protože očištěný člověk sem nepřichází na ten svět. To vidíme, že není čistou tabulí, nebo že má určité sklony a ty sklony mu zůstaly, i když se tam v tom astralu očistil. Ta očista měla i jinou povahu, jak jsme si říkali, to byl vlastně pokračující rozklad a jevilo se to jako očista, ale klamně. A očistu si musí člověk provádět jenom tady na tom světě, nikde jinde. Takže například sebevrah, který v okamžiku smrti chtěl odejít z tohoto světa, měl vůči němu odpor, vůči tomu světu, a tento odpor ho poutá k dalšímu zrozování. A tak mocně, že tom světě, ve kterém potom žije zde, na tomto světě, se roztodivným způsobem míchá odpor k tomu světu s tím, že v něm musí žít. Ten člověk má tendenci, tam jsou potom ty nevyřešené problémy. Ten člověk má potom tendenci co chvíli odejít, ne? Taky se to někomu podaří třeba spáchat 15 životů za sebou sebevraždu. To se může stát. Protože ten, kdo dneska spáchá sebevraždu, možná, že už jich spáchal předtím moc krát, že už to má nějakou praxi. To se také může stát. To my nevíme, neznáme. Na tom ale nezáleží. Ale jisto je, že daleko snáze rezignuje na svůj život než jiní lidé. On se jim dává přednost v takových válkách všelijakých a takových masakrech, že se tam pobíjejí hromadně. Ano? Aby měli možnost si to odbít jiným způsobem než sebevraždou. A oni potom se dostávají konečně z toho sebevražedného okruhu pryč. Když jsou zabity třeba své válce, rozumíte? Nebo když zemřou násilnou smrtí. Tím se vybavují z tohoto okruhu. Že tam už konečně nechtěli a dostanou se do pozice, kdy chtějí, a jsou potom normálními lidmi při následujícím vtělení. No tak asi bych to dokončil, tohleto. Tak tady mám dotaz, co ta duše třeba z toho starého člověka, třeba z 89. tam asi 80 let pobýval, že si tady ten život pořádně odbyla. Tak to je totiž tak. Příroda nedělá skoků. My jsme svědky toho, že se tady stal nějaký skok, když ten člověk najednou zemřel. To je omyl. To je jenom náš jednostranný pohled na věc, že nám nedovoluje příroda, nebo naše přirozenost, nebo naše schopnosti, abychom viděli celou tu záležitost smrti v celém rozsahu. Ten člověk neumřel, ten člověk žije dál. A ten jeho odchod nekončí, ten odchod tam pořád ještě pokračuje. A jestliže ten člověk tady dlouho žil, tak samozřejmě tu tendenci životní takhle dlouho žít si zachoval. To je prostě setrvačnost života. To není nic jiného než setrvačnost života. Jak vám říkám, příroda nedělá skoku. Jestliže dejme tomu moucha je živá několik dní, no tak zase to převtělování jde velice rychle. A když například se narodí znovu, tak ta okamžik umí lítat. Kde pak dítě lidské umí chodit například. Je to jednodušší pohyb než lítání. Ne? Tak čím prostší tvor a čím kratší život žije, tak tím se rychleji vybavuje pro další život. Když to člověk, aby byl vybaven pro další život, tak musí si nějakým způsobem odpočinout. To se netýká toho astrálního světa, tam se neodpočívá v plném slova smyslu. Ale ta nesmrtelná duše vlastně nějakým způsobem pracuje na tom dojmu, kterým se byla nucena obalit v okamžiku, kdy ten člověk umíral. Já teď nemůžu vám to nějak vysvětlit jinak, než aby vám to řekl technicky, ano? Bude to jenom podobenství a bude to kulhat možná na obě dvě nohy, ale podívejte se, například v takovém lití železa nebo zpracování kovů, když se odlije, když se roztaví železo, když se vytaví železo, tak se nemůže z něho hned něco vyrábět. Když se vytaví železo, tak se musí nechat uležet, uzrát ten ingot, ano? Říkali mě v jedné továrně, že kdyby to nechali přirozenou cestou uzrávat, že by to trvalo 14 let. Oni to urychlují, že to nechají znovu zahřát a takhle to dělají všelijak. To trvá jenom krátkou dobu. To mi říkají například ve žďárských strojírnách, to tak asi je to pravda. Ale tam nemáte možnost nějaké akcelerace v tom posmrtném životě. Ta nesmrtelná duše musí nechat uzrát ten dojem, který si odnesl z tohoto života. Teprve zralý dojem je schopen nového zrození. No? Takže ona nemůže, dejme tomu, musí nadiktovat ta nesmrtelná duše, aby hned se ten člověk se znovu zrodil. To není možné. Ona musí bohužel počkat, až ten plod toho života, a ten pravý plod toho života, ten živý plod života je u ní, ne v tom astrálu. U ní jako dojem o život, až dozraje. A jako tady dozraje normální život, tak tam dozrává život. Ten dojem dozrává. Jakmile je zralý, tak okamžitě může hledat a má právo hledat nově se rodícího člověka a vstupuje do něho v okamžiku, kdy ten člověk se teprve rodí. Ne, když je počat, rozumíte? To znamená, že tam vstupuje teprve v okamžiku, kdy se ten člověk rodí. A tam přijde naposled. Tam se postupně přidávají složky, které... Čím později se některá složka přidává, tak bych to řekl, tím je to složka jako víc věčná, ano? Nebo přetrvávající. Astrální tělo také tam není hned. Protože také potom je ještě delší dobu, se živo po smrti. To je celá věda tohleto, ale jenom abyste věděli taky, když se dneska dělá běžně interrupce, ne? Takže nemůžete například na nesmrtelné duši vůbec nic špatného udělat. Ta tam zrazuje, ta tam teprve vchází v okamžiku narození toho dítěte, dříve ne. Nemůžete zradit to astrální tělo, které už je tam jako třeba dříve připraveno. Nebo jiné složky, elementární tělo, kamické tělo, tak tomu se dělá škrt přes rozpočet, ale není to vlastně v pravém smyslu vraždění celého člověka. Nikdy ne, já to nechci nějak omlouvat, prosím. A je to veliká zkáza pro lidstvo, že tohle to děláme, protože ta duše třeba se už chystá, ne? Se tam zrodit, že to už musí taky nějakým způsobem připravovat a jí to zase zhadce, no, tak ona musí hledat někde jinde. Tak teď bych chtěl říct, ten dojem, který ta duše si odnáší u člověka brzo narozeného, nebo brzo zemřevšího, pardon, na tomto světě, ten dojem, ten čerstvý dojem je slabý. Takže jeho dozrávání je snadné, ano? Jelikož není toho tolik té látky, aby tak přirovnal kvasu. Ten kvas, který způsobuje ta duše, ta nesmrtelná duše způsobuje, aby to překvasilo, aby to přerodilo. Ona to malinké těstíčko přerodí snadno. Asi tak. Takže ten člověk, který zemřel v mládí, ten se brzo může znovu narodit. Když umře v okamžiku narození, třeba při porodu, tak se může okamžitě narodit, protože žádný dojem tady nebyl. Ne? A je to určitá přednost pro toho člověka, že se narodil a brzo zemřel a potom se tomu může narodit. Ten život je daleko dokonalejší než člověka, který předtím dlouho žil. Protože žádný čerstvý dojem, žádný naléhavý dojem tady nelpí na té nesmrtelné duši. Takže ten člověk je vyrovnanější v tom následujícím životě. Rozumíte? Tedy je to velice výhodné, my to velice oplakáváme, když nám zemře nějaký malý dítě. A pro toho člověka je to úžasná úleva. Jestli on měl mnoho naléhavých problémů v minulých životech a nevypořádal se s nimi, teď se mu podaří v mládí umřít, ne, že by se odvolal, ale on se mu to podaří umřít, tak to je pro dalšího život šťastný začátek, protože on otupí ty nástroje, ty dojmy. To už jsou zase starší dojmy, jsou překryté dojmy jinými z toho mládí nového. A to jsou dojmy čisté, které se postavily v popředí těch starých dojmů. Rozumíte mě? Tak ono to, žádné zlo není zlem jako takovým, vždycky má v sobě své dobro. Ano? A nevíme, jak ještě v čem to všem je. Se dá také ve zkratce všechno vysvětlit. A myslím, že to by stačilo. Takže když člověk třeba se dlouho tady na tom světě jako kymácí a žije, tak ty dojmy jsou příliš bohaté a dlouho trvá jejich překvašení, takže on se za dlouhou dobu vtěluje. To je asi tak ten problém to, když dozraje ten dojem, tak musí na svět. Nepomůže mu vůbec nic. I když si to špatně musí zvolit, když není, že si zvolí náhradní život, asi tak si zvolí meziživot. Když není k dispozici tělo, rodící se tělo, které by se mu hodilo, dispozicemi rodičů, tak on si musí zrodit tělo, musí si vzít tělo, které se nehodí dispozicemi rodičů. Musí myslet, že on tady má dvojí dědictví. Dědictví po rodičích a své vlastní dědictví předcházejících tělení. A teďka se to má zkombinovat. A to se podaří jenom v malé míře, a není třeba dispozici taková duše, nebo takový zrodící se tělo, lépe řečeno. A potom musí samozřejmě volit třeba jenom provizorní život, že třeba člověk, který dlouhou dobu, třeba z několik vtělení, dosahoval velikého, vysokého duchovního stupně, nemůže najít tak disponovanou rodinu, která by ho mohla zase znovu zrodit, tak popadne z nouze, že čas kvačí, dozrál někoho, kdo se proto úplně nehodí, a pak se mu stane to, co stalo třeba takému Walt Whitmanovi, nebo třeba Yeatsovi, nebo Pascalovi, že ti lidé neměli možnost se s těmito věcmi setkat, ale měli k tomu dispozici vnitřní. Vnitřní dispozice k tomu byla. Takže oni najednou zcela bez očekávání, aniž se o to nějak přičiňovali, byli přepadeni takzvaným kosmickým vědomím, se rozšířilo jejich vědomí. Ale oni z toho potom nevyvodili vlivem těch genů svých rodičů nic dalšího a zůstali civět na té úrovni ke svému neštěstí. Ano? Ale přesto i takový jeden závan nesmrtelnosti, který je potkal, měl ty blahé následky, že okamžitě lidstvo je pozná jako veleduchy. Okamžitě. Takže dejme tomu, ten jac, jakmile tohle toho potkalo ve svém životě, okamžitě dostal Nobelovu cenu. Nikdo nevěděl, že to je následující předcházející život vinen. Ale on to sám tvrdí. Nebo zrovna tak třeba tenhle ten Hermann Hesse v Německu, co napsal v Siddhartách a jiné spisy. To je člověk, který měl tohleto kosmické vědomí. Ale ten na tom budoval dál. To jsou opravdu skvělé spisy. Dneska je vlastně Hermann Hesse v západní Německu. To je kapacita, ačkoliv už je po smrti, prvořadá. To je víc než po Kafkovi se tam po něm zhánějí. Ano? A tak tento člověk zase říká, že se nezrodil bohužel v rodině, která by byla tomu vyhovovala, nebyla k dispozici taková rodina, tak potom to napravoval tím způsobem, že se stal vyslancem v Indii a tak mu osud šel na ruku, aby se setkal s těmi zasvěcenci a aby si to doplnil. No. Ale takový Walt Whitman, který byl také člověkem, který už měl velikou duchovní minulost za sebou, ten napsal Stébla trávy a jiné a taky pod dojmem toho kosmického vědomí okamžitě dostal Nobelovu cenu za to. Nebo Rabindranath Tagore, ten byl šťastnější. Ten se zrodil v rodině, abych mohl také probat jedno za druhým. U mě už mnoho vtělení, kdy už měl vysoké poznání, a že se vtělil v rodině, která kde jeho otec byl zasvěcencem. Devendranath Tagore. Přítel třeba Ramakrišny, to byl ten jeho otec. A byl vychováván duchovně, ale celý lidstvo ho poznal, že to není normální člověk, že to absolutní, že to duch. Prostě. Okamžitě mu dali Nobelovu cenu. Jak se s tím seznámila lidská společnost, dala mu Nobelovu cenu. Toho nemine takového ducha. Víte? Ale dejme tomu takový Kierkegaard, který také se takhle zrodil a měl předtím zkušenost velikou. No tak je to poznáš, jejzíčící jeho spisy. Ale kdo poznal jeho povahu, kdo s ním žil, kdo ho mohl sledovat, tak řekl, jak se tam může slučovat, ne? To něco tak něco nízkého, co poděděl po rodičích, s tak něčím znešeným, co on zažívá. To je nepochopitelné. To v něm ustavičně pralo a on byl v takových rozporech, že bych se byl nedivil, kdyby byl nějak v blázinci skončil. No. Teď mám ještě detailní dotaz. Čím je vlastně tlačen ten člověk tomu znovu zrozování? No, kdybychom to řekli lidově, tak bychom řekli, to jsou připoutanosti k tomuto světu. A ta nesmrtelná duše, která se tuto připoutaností musela proti své vůli obalit při tom odstupování od hmotného těla v okamžiku smrti, ta je vyvězněna tím, co jí vlastně nepatří. Vězněna a snaží se tohoto vězení zbavit. Jakmile ten obal, který je vězněna, ten dojem, tedy ten obal, který je vězněna, dozraje, to znamená, stane se zralým, že by mohl spadnout jako hruška z ní, ze stromu, zralá, tak u nás nedbá na nic a hledí se ho zbavit. Ono se jí nikdy nestane, že by se zbavila celého tolim. Ono se zbaví jenom těch nejnaléhavějších věcí. To člověk potom, když vnitřně umírá mysticky, tak se přesvědčí o tomhletom. Vloží člověk do toho všechno, třeba celý svůj život do toho vnitřního umírání. Říká si, pane Bože, já tě všechno dám. Mně nezáleží na tom životě, to je vlastně sebevražda v pravém slova smyslu. A je ta nejkrásnější, jako může člověk spáchat. To dává Bohu, vrací to do věčnosti. Všechno poctivě vrátí a zjistí si, že vrátil takovou nepatrnou částku z toho, co mohl vrátit, že žasne. Protože člověk si neuvědomuje, že tady jeho pocit oddělenosti od ostatních tvorů, že to mylný pocit. Že on je spojen nejenom se všemi tvory, s celým vesmírem, ale on je spojen také se svými minulými vtěleními. A co před nimi bylo, než se vůbec lidstvo stalo lidstvem, od zrození světa. A on teďka najednou vidí, že on musí zemřít pro ten celý svět, o kterém už dávno nevěděl. On musí zemřít pro všechna ta své předcházející vtělení. Dovedete si představit, jaká je to tíha, když teď třeba já mluvím ze svého vědomí, ne? Totiž to, co vědomě mám před sebou. Ale čerpám svého podvědomí, například znalost češtiny, to je v mém podvědomí. Já snadno čerpám, protože ji mám navrch. Ale třeba znásobit nemusím, tak často to mám někde ve spod. Ale přesto, když potřebuji násobit, začnu násobit. Nebo dělit, umocňovat a tak dále. To je všechno v mém podvědomí. Co je tam toho, proti tomu, co já momentálně, na co momentálně myslím a na jak momentálně jednat. Takhle vypadá podvědomí člověka nyní, v tomto životě. Že tam milionkrát toho víc, než na co já momentálně myslím. Kdyby se jenom toto všechno provalilo, tak by to byl pořádný balík. Toto já všechno v tom té smrti mystické musím všechno odnést. To všechno musím anulovat, ano? Toho všeho se musím zbavit. Všeho toho balastu, který mám ve svém podvědomí. Všech svých znalostí, všech svých cností, všech svých necností. Kdybych já například si myslel, že pro svou necnost jsem neschopen se ocitnout u těch nohou Kristových, jak to řekl symbolicky, tak by to dopadlo se mnou zcela jinak, než tou Maří Magdalenou. Ona, přestože byla hříšnice, tak šla k tomu Ježíši. Byl neschopen k tomu Ježíši dospět vůbec. Rozumíte? Nebo jako ta Samaritánka u té, když jí prozradil Ježíš Kristus, že má 5 mužů, tak utekla od toho. Tak, přestože jí život věčný chtěl dát. Tomu nemohla věřit, že viděla, jaká je. Toto se nám nesmí stát. My to musíme všechno odevzdat. Nejtěžší odevzdávat cnosti. Protože člověk si na nich zakládá. Zase, proč bych je měl odevzdat? Jsou to dobré věci. Ne, nic nesmí zůstat. Tak to je jeden jediný život. A z toho se skládá třeba z 1000 vtělení minulých, tohleto. Ty dojmy jsou tam, jsou sice řičí, ale protože jich taková spousta, že to je daleko víc než toto vaše podvědomí a všechny ty vztahy. A teďka vztahy k vesmíru, vztahy soucnosti, vztahy poznávací, vztahy lásky, nenávisti. To všechno je ve vás. A s tím vším se musíte vypořádat. A teprve pak dokonale osvobodíte svou nesmrtelnou duši, že se nemusíte vtělovat. Když toto provedete. Nebuďte přitom bázliví, nebuďte skrupulózní, nemějte představy, že to nedokážete. To nikdo z nás nedokáže. Já jsem vám vždycky říkal, a znovu to opakuje se, že to může být napsáno, kdo si myslí, že to nedokáže, chtí být poraženecký, v poraženecké náladě, říká si, to je příliš silný kafe na mě, tak ten se přeceňuje, ne podceňuje. Přeceňuje, ne podceňuje. Přeceňujete možnosti sama sebe. Vy totiž opravdu to nemusíte dělat. Musíte jenom prokázat dobrou vůli. Musíte soustavně to jsou dobrou vůli jít za tím cílem. A to ostatní o tom platí, co řekl Ježíš Kristus, milost za milost bereme. Dostanete-li milost nějakou třeba s chabou, se kterou dovedete dobře hospodařit, dostanete za ní větší milost, když ní zase dobře hospodařit, větší milost a tak dále. Asi takhle. Jak mě člověk dokáže se vším, co má k dispozici, já říkám, že to má, ale co má k dispozici na světě, jednat jako s hřivnou jemu propůjčenou, tak je na velice dobré cestě. Nemusí nějak vmíšet do toho, aby obětoval všechno Bohu. Naprosto ne. Stačí mu, a to bych chtěl vám právě napravit toto mínění, protože v těch spisech já píšu pro všechny úrovně a vy se můžete chtít třeba zmíšet do takové úrovni, na kterou nestačíte svým zestupem, nebo tak nějak, nebo se vám to nehodí. Tak stačí prostě vědět, nebo si uvědomovat, nebo věřit tomu aspoň, že já, a to časem uvěří každý z vás, že to, co tady mám k dispozici, není moje. Je to svěřené hřivny. A že o mě platí to, co je v tom přirovnání o těch hřivnách, že nesmím jednat lajdácky, protože to není moje. A jako by mě na tom nemělo záležet. Protože toto hospodáře, který mě to zvěřil, tak tím dokonale jistě musím jednat. Tím dokonale jistě musím hospodářit. A když tohle to děláte, tak si zaručujete vstup Boží do svého vědomí. Protože se musí zákonitě stát, že ti služebníci, kteří hospodaří s hřivnami pána, ne se svým vlastním majetkem, ale s hřivnami pána, hospodáře tedy, jak tam je řečeno, ti budou časem dotazováni, jak s tím hospodařili. Čili to je tam krásně vylíčeno, že jenom tyto služebníky si vzal ten hospodář stranou. Jenom těm tomu, do těch ostatních mu vůbec nic nebylo. Těm se nikdy Bůh neprojeví, těm ostatním, kteří jednají se vším jako se svým majetkem. Ale vy, kteří budete jednat se vším jako s propůjčeným, jako s něčím, co je vám dáno k hospodaření pro něho, pro Boha, pro věčnost, tak vám je toto zárukou, že Bůh k vám přijde a bude s vámi účtovat. A to účtování se napřed děje tím způsobem, že situace vypadá, začne vypadat u toho člověka jinak než u jiných lidí, že začne vidět režii, zkrátka, ne? Kterou jiný člověk ve svém životě nepozoruje. To už je zúčtování. Když se podle té režie zachová, tak se mu snáze hospodaření, ne? A v hospodaření se pokračuje. A až do té režie tak se vmyslí, že přestane být starostlivý vůbec a jedná podle té režie, tak pak je opravdu tady připravená půda k tomu vnitřnímu klidu, za kterého jediného se v nás rozuje vědomí nesmrtelnosti. Dokud jsme starostliví, i třeba proto, že s tím hospodaříme pro toho pána, tak nemůže ten pán projevit pro tu naši starostlivost. Je to v pořádku, prosím, je to v pořádku, že jsme starostliví. My máme právo jenom na jednu starostlivost. Starat se o to, co není naše. Co je jeho. To máme právo. Tím si nesmíme dělat svědomí. Ale dokud tu starost máme, tak se nám nemůže projevit. Teprve, až přijde, až už dál nemusíme hospodařit, jako tomu se může stát chvilkově, tak teprve pak dostáváme klid a čekáme, jak to dopadne. Ten moment toho klidu, jak je tam krásně znázorněno v té Biblii, to je moment, že za jednu hřivnu dostáváme jedno město. Víte, ten nepoměr, ne? Za to málo jsme do toho vložili, dostaneme tolik. Čili je tady řečeno, ty do toho vkládáš strašně málo, neděli si z toho nic, toho tak málo vkládáš. Buď rád, že do toho tak málo můžeš vložit, protože kdybys do toho měl vložit víc, tak se musíš zbláznit starostlivosti. Všechno to, co vám tady píšu, já to chci nějak shrnout, abyste v tom množství popsaných stranek se nestratili. Ve skutečnosti to, co ve všech těch spisech, které pro vás píši, chci na vás, je napodobování Krista. Jestliže je to napodobování Krista, tak je to vlastně jeho braní jha na sebe, jak on to sám nazval, které má být sladké a břemeno má být lehké. Ale proč je lehké a v jakých okolností je lehké a sladké, to vám musím právě vysvětlit. Protože bohužel z té četby můžete nabít dojem, že je to nemožná tíha, kterou na sebe berete. A ono to není nepravdivý dojem. Já bych to vylíčil obrazně. Jestliže třeba je to legenda dneska, možná se to nikdy nestalo, ale říká se o Kristoforovi, česky přeloženo nosič Krista, že to byl převozník někde v Malé Asii a že jednoho dne přišlo převozník, přenašeč přes řeku, lépe řečeno. Nosil na bedrech lidi přes řeku, aby si nenamočili kalhoty nebo nohy. A tenhle ten člověk jednou byl svědkem toho, že přišlo malé dítě a chtěl se dát taky přenést. A ten člověk řekl, no to bude snadné, takové malé dítě přenášet. A pustil se do toho s velkou chutí, až o to velice snadno, ale čím dále to dítě nesl, tím to dítě bylo těžší, až málem ve prostřed řeky utonul. a říkal tomu děti, prosím tě, jak to jsi, ty malé dítě, jak jsi tak těžké. A on říkal, když jsi děl, koho neseš, tak by ses nedivil, že to tak těžké. Já ti to potom řeknu, já tě trošku nadlehčím a já ti to potom řeknu, až přejdeme přes řeku. A nesl si Krista. Čili napodobování Krista znamená nést s ním tu tíhu, kterou on nesl. My si představujeme, já jsem to včera tam také vykládal, oni to mají taky už na pásce, my si představujeme, že Ježíš Kristus si to jednou odnes na tom kříži a že nás tím spasil a takhle. To je klamný dojem. To všechno je, to jsou všechno symboly toho, co se věčně děje. Jsou symboly toho, co se věčně děje. No a tak dejme tomu stvoření, že to je symbol toho, co se věčně děje. Ustavičně probíhá v tom vesmíru první den stvoření světa, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, i to odpočívání. Všechno tam souběžně probíhá. Ono se to nedá obrazit znázornit nějak jinak než jako děj. Ale ono to vlastně je permanentní situace, ustavičně se opakující, takže ten Ježíš je ustavičně například křižován, ale také ustavičně stává z mrtvých. Teď je otázka, jestli my se s ním dáme ukřižovat jenom, nebo jestli my s ním staneme z mrtvých, anebo ne. Když totiž se nedáme s ním ukřižovat, tak náš úkol je těžký po té stránce, že tady něco budujeme na tom světě a pak se nám to rozsype. Rozsype se nám to a není z toho nic. Nějaká možná dobrá vzpomínka nebo špatná našich lidí, kteří po nás zůstali, ale to je všechno. Kdežto, když budeme toto věčné dílo, tak se připojeme k jeho věčnému životu. No samozřejmě bude to asi těžší, než budovat něco dočasného, ale bude to o to snazší, že na každém kroku této cesty, když to neděláte z vlastních sil, nýbrž za pomoci Boží, a to musíte umět pořád přivolávat, na každém kroku zažíváte příliv milosti a stále větší příliv milosti. Jestliže tomu tak není, pak děláte jednu základní chybu, že se pořád do toho hrnete vlastními silami. A to je, prosím, chyba základní, že to jste si mohli dovolit první den té cesty. A to si musíte dovolit opravdu každý den ráno, že do toho musíte něco ze sebe vložit. Ale během dne s tou svou vlastní silou nevydržíte. Tu vyčerpáte na této vznešené cestě. Já osobně bych vyčerpal za 2 minuty a vy třeba jste dál, tak třeba za 2 hodiny. Ale to vám závidím, tedy, že máte takovou životnost. Já bych to tak dlouho nevydržel. Já bych za 2 minuty, dopad za 2 minuty, za několik vteřin by byl vyřízen. Osobně já. Tak se nikomu nedivím, že přestože jste kapacity, že to nevydržíte. Víte? Tak zkrátka děláte jednu chybu, že sebe přeceňujete a že si myslíte, že sami to můžete dosáhnout. Vy musíte vědět, že všechno, co máte, je vám dáno jenom k dispozici, jak jsme tady říkali, a že to je síla Boží, která ve vás působí. Že bez této síly jste nic schopni. A potom zase se situace úplně obrací. Protože tu sílu k dispozici máte, protože dýcháte, protože jste živi, tak jste schopni na toho všeho. Všeho jste schopni, čeho normálně lidsky schopni nejste. Čeho je schopen on, Kristus, když ho budete napodobovat, toho jste schopni taky vy. Naopak Ježíš Kristus říkal, daleko více uděláte než já. To, co já dneska dělám, to je málo proti tomu, co uděláte vy. A taky my jsme toho byli svědky, že sledujeme tu historii křesťanství, že ty apoštolé udělali daleko více než ten Ježíš Kristus. Ten tam celkem obrátil velice málo lidí, ale ti apoštolové obrátili celý tehdejší svět, celý římský svět se zapotácel. My můžeme také říct dokonce to, že ta říše římská by možná ještě dneska bývala existovala, nebýt křesťanů. Oni zatočili s tím zhnilým světem, to právo si nikdo nemůže osobovat. Jaká by to byla bývala, musela být veliká politická moc, aby s tak všemocným vládcem, jako byl Řím, mohla zatočit. Křesťani s tím zatočili. Protože křesťani měli nařízeno svou vírou, že nesmí brát zbraň do ruky, že nesmí nikoho zabíjet. To bylo pochopitelné. To je neslučitelné s křesťanskou vírou. A když se pokřtil Řím, tak byl vyřízen z těch svých válkách, nemohl bojovat proti nepřátelům a musel zahynout. Rozumíte? Křesťani to přežili, ale Řím schnilý to nepřežil, Řím byl vyřízen. Ano? Čili křesťani vyřídili, myslíme si, že ho vyřídili nějaký barbaři, nějaký germáni, to tam přepali. Není to pravda. Víte, to je jenom zevní pohled na věc. Vnitřní pohled je, že to vyřídilo křesťanství. Křesťanství vyčistilo pole. Křesťanství, kdyby bylo poctivě bráno, tak vám vyčistí cestu vašeho života. Tak dokonale, že na ní nebude mít přístup nic špatného, všechno vám bude odalováno od vás, co je špatné a co k vám nepatří, co nepotřebujete z toho zla ke svému vývoji. Vy něco potřebujete z toho zla ke svému vývoji, jenom dobrem nemůžete být vychováváni. Tak například Ježíš Kristus potřeboval i dáše, že ano. A trpěl ho, vědomě ho si opěstoval, bych tak řekl. Protože kdybychom my neměli to zlo v sobě a nemuseli s ním taky manipulovat a s ním počítat, tak bychom se velice rychle zvrhli. Jakub Bémer říkal, nepřecházeli nikdy přes 1000, to znamená, nesnažili se být úplně dokonalí. Protože to by vám stoupilo brzo do hlavy, a abyste se obešli bez Pána Boha nakonec. Jo? Také lidé nesoudní, kteří, a já jsem setkal s mnoha lidmi takovými, kteří mají dojem, že se někam dohrabali a že už je to vrchol, kam přesto dál nemohou, v tom bodě, jak mě toto zjistili, byli nejenom vyřízení pro další vzestup, ale vyřízení vůbec pro život a rovnou se museli znovu zrodit. Já jsem rád, že jsem ten mrtvý bod překonal po té operaci. Že jsem dal mi to práci. Jsem se doví, co jsem dosáhne. Když jsem to tady tak líčil. Dneska už se to tak nemyslím. Dneska už vidím věc střízlivě a vidím, že třeba jít dál. A toto myšlení bych vám přál, abyste si osvojili, že napodobování Krista, to je napodobování trpělivé. Já jsem jim tam včera svým přátelům radil, že vzorem je mi v tom svatý Antonín Poustevník. To byl první poustevník křesťanský, který žil ve 4. století po Kristu. A ten měl jednu velikou přednost. Že každý den začínal znovu, aniž by se otáčel po tom, co už vykonal. Ztrácel vědomě paměť toho, co už vykonal. Kdyby mu byli řekli, když se už tak dlouho, prosím tě, ploužíš po té poušti, on žil 105 let a asi 90 let byl z toho na poušti. Tak si představte, co to bylo za trpělivost, ne? Kdyby mu byl někdo řekl, když už to 90, ty jsi to musel už někam dotáhnout, co že ty pořád ještě takhle se hrabeš na té poušti a obděláváš tady půdu, která nic nerodí a sloužíš lidem a tohleto. Když už bys mohl mít taky nějakou penzičku už, ne? No, to on neznal. Protože on vůbec, když mu takovou myšlenku někdo přednesl, tak říkal, já dnes začínám. A to způsobovalo živost jeho cesty a opravdovost jeho cesty. Víte, my jsme včera tam řešili v té společnosti případ dvou rozkacených manželů, kteří si dokonce píší, co zlého si udělali, aby na to nezapomněli, aby si to mohli vyčíst. Ne? Tuhle tu paměť, já jsem říkal, mi ten dotyčný říkal, jak já jim teďka mám nějak pomáhat, já se snažím všemožně jim pomoct, ale mi to nejde. Chci jim poradit jenom, když už nemohou paměť zabrzdit, tak ať si píšou, co dobrého, ať vymýšlejí, co dobrého udělali, ať si to zapisují, co dobrého udělali. A ať si to čtou tedy. Ale lépe by bylo, kdyby přesto udělali škrt. To prý není možné, no to já chápu, že tak dlouho veš vedou už, tak to běsnění domácí. Ať si tedy píšou to dobré, že ano. A já myslím, že bychom jednu věc si mohli přesto psát. Tu vděčnost Bohu za to, že nás udržuje. Že nás udržuje na životě, že nás toleruje, že toleruje naše chyby, že má s námi tu svatou trpělivost. Toto bychom si mohli zapsat. Na to bychom mohli myslet. Ale ono by nám to překáželo, přesně kdyby na to mysleli pořád. I to by nám překáželo. Protože v okamžiku, kdy máme definitivně umřít vnitřně, musíme být opuštěni od tohoto vedení. Ano, jinak bychom nedokázali umřít. Tak já jsem vám chtěl především tedy ve vás působit takovou naději, že totiž budete-li v sobě pěstovat vděčnost a budete to uměl jedinečně pan Genža, tedy pokud byl zdrav. To jsem nad něm vždycky obdivoval. Naději a vděčnost. Tedy. Že nemyslel tak jako na to, co všechno překonal, ale byl vděčný za ten život tomu Bohu a to je, myslím, vlastnost, která byla dominantní v jeho povaze. Potom další, co jsem vám chtěl vnuknout, abyste kromě té vděčnosti začínali tedy znovu. Abyste si neříkali, protože ztratí člověk dech, když si řekne, tolikrát jsem začal, ne? A znovu mám začít, je to nemožné. Tím ztrácíte klid potřebný. Rozumíte? Když se vám nepodaří nadít jehla, a to už mým věku bývá, tak prosím, znovu musíte klidně začít. Jak nestratíte klid, tak nenadíjete tu jehlu, že? Vy musíte mít klid. Když to je tak jemná práce, jako nadívání jehly. A přitom musíte mít takhle klid. Kdybyste ten klid přestali mít, prosím vás, tak si to nějakým způsobem zprostředkujte. Já jsem to dělal tím způsobem, že když jsem přestával mít klid, tak jsem si nalil do skledičky vodu, jo? Dal jsem špendlík a teď jsem do té vody píchl. Ano? A když toto píchnete příliš prudce, tak se ta voda zvlní, jo? Ale to musí strašně jemnou se tu vodu napíchnout, aby se to vůbec ta hladina nehnula. To mě báječně působilo na mysli, jsem se sklidnil. Já jsem musel jenom myslet na ten klid té jehly, na tu pomalost toho vpichu a zapomněl jsem na všechny ty těžkosti, které mě předtím trápily. Takhle musí vypadat vstup do každého dne. Uzavřít ten minulý den. Uzavřít. Ježíš Kristus říká vtipně, on všechno tam vtipné, dosti má den na svých starostech. Nestarat se, co bylo a co bude a to. To není lajdáctví, prosím vás. To je pravá soustředěnost, do které musíme vstupovat. Neboť máme-li se soustředit na momentální úkol, nesmíme být rušeni minulostí ani vzdálenou budoucností. Jedině tak můžeme vykonat to, co právě máme vykonat. A jde totiž o jednu věc. O jednu jedinou věc při všem tomhle, co tady vykládám, na dlouhé stovky stránek. Jde o to, abychom byli zaujati pro věc a ne o sebe. My pořád zaměňujeme zájem o sebe za zájem o věc. Musí být zaujati pro Krista, já vím, že to těžké, a ne zaujati pro svou vlastní osobní spásu. Protože jakmile na ní, bylo je nám to v začátku trpěno, nedělí si ani z tohoto nic, budete s časem ale z toho muset být tvrdě vyvedeni. Protože jestliže já s tím bych chtěl vydržet až do konce, tak nevydržím. Ježíš Kristus, kdyby myslel jenom na svou vlastní spásu, nebo na své vlastní blaho, tak se dal korunovat králem židovským, že aby tam udělal hrozné divy býval. Vždycky, když ho chtěli korunovat, tak utekl. Tak se ztratil z prostředka nich. Znovu to, jako když ho chtěli kamenovat. To vždycky v takovém případě ho nebylo. Tak také, prosím, to má být s námi. My ho musíme napodobovat i v těchto věcech. My musíme unikat situacím, kde nás svět chce korunovat, nebo kde nás chce kamenovat. To taková opatrnost, buďte opatrní jako hadové, ta je nutná. A přitom prostota ducha, se kterou my přistupujeme těmto věcem. Věřte mi, že není třeba nic víc, než této prostoty. Proto nám říkal, buďte jako děti. A kdo není jako to dítě, nevejde do království nebeského. Prosím, on neříkal, buďte dětmi. To by na to byl nejlepší starý člověk, který jako dítě. Jako úplně dítě vlastně už je. A on říkal, jako děti. To znamená, ono je k tomu třeba na jedné straně dospělosti lidského života a na druhé straně prostota dítěte. Toto dohromady spojit. To je to, že on od dospělého člověka chce, aby byl jako dítě. On přitom musí zůstat dospělým a být jako dítě. To je jediná tíha při té věci. S čem to pozůstává? Že totiž to dítě, když si začne hrát, tak si hraje takovým způsobem, že neví o svém okolí. Takhle dělejte všechny svoje věci. Že nevíte o ničem jiném, než o té své práci. A to je pravá služba Bohu. Když nic z toho, co děláte, není z vaší vlastní síly, když vy víte, že to děláte ze síly Boží. Když nic, co to dělá, když si nechcete přivlastnit z toho užitku, z toho, když víte, že je to vlastně jenom to, co potřebujete, k tomu byste mohli pokračovat činnosti pro Boha, tak se nemusíte vůbec starat o to, jestli myslíte na Boha nebo nemyslíte. Není možné myslet na Boha vůbec. To je nesprávné. To by se sedělo na dvou židlích. Vy musíte jenom jednat správně. Jednat správně, jakože to není činnost pro vás. Ano? Je to, jste ve službě. Nikdo vám nesmí dávat žádný příkaz než Bůh. To znamená, když vám někdo ráno třeba šéf přikáže, nebo vám někdo nějaký zákazník přikáže, nebo komukoliv cokoliv přikáže, toto musíš udělat, tak vám to nepřikázal on, nýbrž vy jste ve službě Boží a ústy toho člověka vám to bylo přikázáno od Boha. Jestliže vás citíroval, jestliže vás zneužíval vaší dobrotu, tak prosím, to je něco jiného. V tom případě máte tady dalšího služebníka, další sílu od Boha a to je světlo vašeho rozumu. Světlo vašeho citu. A toto nesmíme nikdy zavrhnout. A toto světlo musíme také považovat za od Boha. Nic není, co by od něho nebylo. Tímto světlem si musíme všude svítit. Jestli nám toto světlo říká, tento člověk mě zneužívá, tak klidně ho odbydu. Já musím mít schopnost rozlišovací, aspoň takovou, že nevedu jenom sebe, mě nesmí jenom o mě, mě musí také o toho člověka. Jaká by to byla výchova, z mé strany, kdybych dbal jenom o to plnit si vůli Boží, abych mu vyhověl, aby se k němu přibližoval a nedbat na toho blížního, které mám před sebou. Ten blížní by se naučil mě zneužívat. Třeba to by mě nemuselo tak vadit, by se mohl osobňovat. A on to bude dělat také jinde. Já musím tohleto překazit. Já se nesmím nechat zneužívat. Ježíš Kristus se nenechal nikdy zneužívat. A nikomu nám to neradí. Takže on mohl svým apoštolům říct, když pokud s nima chodil, jestli pak něco chybělo, když se s mnou chodili. Vůbec nic jim nechybělo. On se nenechal nikým zneužívat. Co chtěli kamenovat, jak vám říkám, tak utekl. Že? Zmizel. Chtěli korunovat, zmizel. Teprve, když přišla jeho chvíle, kdy měl být zabit, tak se nechal zabít. Přesně věděl. To my nevíme a to jsme ještě od toho daleko. O tom nemusíme špekulovat. My hlavně musíme ty hlavní zásady udržovat, které vám tady říkám. To následování Krista je potom velice prostou věcí, protože rozum máme všichni. Ten nám jasně řekne, co je dobré, co je špatné a to můžeme požádat za vůli Boží, protože světlo rozumu je od Boha. Když se přitom zmíníme tisíckrát, nevadí, protože tam je v dobré vůli. Rozumíte? Nemusíte být vševědoucí. Ježíš Kristus zásadně bojoval proti osudovosti a proti malomyslnosti lidí. U něho nic nebylo ztraceno nikdy. Člověk, který byl absolutně špatný, bych tak řekl, nebyl ztracen. On úmyslně chodil tam, kde tyto ztracenci takzvaní byli. Že ano. Takže mu to měli za zlé. A jenom na to bych chtěl ještě upozornit, že to tam může zaniknout v tom spisování dlouho dechem. Že Ježíš Kristus si šel pro každého člověka tam, kde byl. Co to znamená? Když to byl pijan, tak šel za ním do té putiky. Když to byl žráč, tak na místo, kde se ožíral. Ano. Když to byla svatba, tak šel do veselice svatební. Ano. Když to byl pohřeb, přišel tomu pohřbu, ne? A snažil se tam uklidit, nebo dokonce vzkřísil toho mrtvého. On šel za každým tam, kde byl. Co to znamená? Obraťme si to. Zůstaňme tam, kde jsme. Ne? A jednejme tam tak, jakože tam na tom místě jsme od něho. On o nás ví, on za námi dokáže přijít. Ale musíme na tom místě po něm toužit. To stačí, nemusíme nikam jinam jít. Podívejte se, ten Zacheus malé postavy, pořád si to opakujeme, promiňte mě. Nikam nešel, jenom vylez na strom. Tam, kde právě bydlel, vylez na strom. Ale protože to byla touha, že? V tom, že vylez na stran, to byla veliká touha. Byl malé postavy, neviděl by bývají, že Krista chtěl ho vidět. On nic k němu nešlo, aspoň ho vidět chtěl. A Ježíš Kristus šel pod tím stromem a řekl mu, Zachéj, slez dolů, dneska budu tebe večeřet. A řekl mu zajímavé věci, které bychom si měli vštípit do hlavy, že si myslíme, že jako všeho se máme zdát, v tom smyslu, že to nemáme vůbec, že ti nemáme disponovat. Tak to nemyslel. Být chudý je absolutně nutné, to je pravda. Ale jinak, než jak my si to představujeme, všechno rozdat. To není správná chudoba. Kdo všechno rozdal, není ještě chudý. Kolikrát já jsem si myslel, že jsem chudý, ale není to pravda. Před toho opravdu jsem si taky myslel, že jsem absolutně schudl. Nebylo to pravda. Tak, já bych chtěl říct tohle. Když tam přišel k tomu Zacheovi, a Zacheus byl velký bohář, měl velikou rodinu, mohl služebnictva, tak Zacheus byl nadšen, to bylo pro něho veliká podsta, že tam přišel a říkal, všechno, co mám, tě dám. Co tady vidíš, to je všechno ve prospěch toho hnutí křesťanského, to si pomůžete zkrátka. Protože já vidím, že to je dobrá věc, já to všechno věnuju tomu, co vy potřebujete. On říká, pane Zachej, to ne. Já to řeknu dlouze. No tam to dlouze tak není. Ty jsi člověk, který tím dovede dobře vládnout. Který tím nedělá zlo, který to nevlastní. Který je ochoten se toho vzdát, který na tom nelpí. Ty už to můžeš, ty už tím můžeš disponovat. Dej půlku. No zůstaneš ještě při tom boháčem a to ti nebude vůbec vadit, protože ty jsi ochoten dát všecko. To tež platí o té rodině třeba, o rodinách těch apoštolů. On jim řekl, aby udělali rozhodnutí vzdát se rodin. To bylo kruté rozhodnutí. Ale jaká by to byla láska u toho Ježíše Krista, kdyby je byl zbavil rodin, zbavil živitelů té rodiny? To si nevím představit. Co to bylo za krutost? A my potom vidíme, že ty své rodiny za ním chodili. Ježíš Kristus neměl nic proti tomu a všechny je živil. A na všechno stačil. Protože jemu šlo o to gesto, o to rozhodnutí, aby ten člověk měl, jako když nemá. Rozumíte? A to jde tak daleko, že nakonec člověk jedná, jako by nejednal. Víte? A to je potom ten vrchol té činnosti a toho života. Potom je to jeho lehké a prostě sladké jeho a lehké břemeno. Protože on potom necítí tu tíhu, kterou cítí ostatní lidé, kteří se musí o všechno první, poslední postarat. On se potom vlivem té režie, která nastupuje do jeho života, nemusí o nic starat. On jedná prostě jako vyslanec Boží. I v tom jsou určitá nebezpečí. Veliká nebezpečí, že člověk třeba si myslí, že je takhle veden Bohem a mílí se. Že rozeznat správnou inspiraci od nesprávné, to dá také moc práce. Já jsem v tomhle tom velice nevěřivý, nevěřící a pořád to zkoumám. My totiž se musíme postupně připravovat k tomu, aby jednoho dne v nás žil jen ten Kristus. A my zatím, i když to děláme, jako snažíme se dělat co nejlépe, tak my to děláme tak, jako kdybychom stále víc a víc měli být živými. A to je právě ten hlavní důvod, proč se cítíte unavení, nebo proč se cítíte nemožní pokračovat v tom svém díle duchovním. Protože nedáváte možnost Ježíši Kristu, nebo tomu Bohu, nebo té věčnosti, jak chcete, podle vaší víry, aby ve vás začala žít. A to bych vám chtěl říct, ty podmínky, za kterých ta věčnost ve vás může žít. Abyste je znali, aby vám to neuniklo v tom mém spisování, že by se mohlo stát, že by to tam mohlo uniknout. Tak je to takhle. Já bych to řekl asi nějakým přirovnáním. Bůh je bytost, promiňte, že takhle budu mluvit, která, nebo i soucnost, která je schopna nejvyšší možné lásky. Nikdo není schopen takové lásky jako on. Takže my snad můžeme tu jeho lásku přirovnat k lidem, kteří se mají vzájemně rádi. Já to udělám. Ovšem, samozřejmě, že to bude nebe a dudy, ne? Ale když někdo někoho miluje, je do něho tedy zamilován, lépe řečeno, tak si přeje, aby v mysli toho milovaného nebyl nikdo jiný než on. Ano. A žárlivě hledí na to, když tam někdo jiný ještě je v té mysli. On si přeje, aby tam v tom milovaném žil jenom sám. A naopak zase. Takže je to něco podobného, jak se projevuje láska Boží. My totiž bychom si přáli, aby se láska Boží projevovala tím, že by nás hladil, že by nás šimral po těle, že by nás, že by mě blažen nějaký stavy, ne? To je primitivní způsob myšlení. To není taky, tato opičí láska není také pravou láskou, ani u lidí, než kvůli u Pána Boha. Pravá, ta láska Boží má úplně jiné následky, než ta opičí láska. Totiž on nás i proti naší vůli vyprazdňuje žárlivě od všeho, co není on. A kde každou chvíli v plní, protože tam je mám jako pořád před sebou ty lidi, někdo přijde a říká, já zažívám takovou suchost, takový odliv a tohle to. Říká, no tak to těm Pán Bůh strašně miluje, protože on je žárlivý, víš? On nechce, abys tam měl v sobě něco jiného. Ty nevíš, že si připravuje půdu v tobě, aby tam bylo v tobě prázdno, aby tam mohl sám nalít. Pokud tam je prázdno, tak se tam nemůže nalít. Víš, a on to pokazí každý člověk, tohle to, protože on se staluje takovýto stavu, on říká, to je hrůza. Toto, já vím, že to je hrůza. Že on předtím měl stavy milosti a najednou má stavy odlivu a říká, no kdyby ty stavy odlivu nebyly. To je to nejhorší, to je to nejlepší totiž. Jakýkoliv dar spočívající v tom, že má člověk milost, že cítí blaho nebo blaženost, to je stav, který kdyby už přestal, tak je pozdě. To je jenom proto, aby ho tam udržoval ten Pán Bůh, protože ten člověk není k ničemu. Tam jinak neudržel. Ne? Aby mu dodal sílu, odvahu. Ale není to k tomu, aby ho navštívil, aby u něho si vytvořil svůj příbytek. K tomu to ještě nevede. Má-li si u něho vytvořit svůj příbytek a bydlet v něm, tak musí to být člověk milující, to znamená člověk, který vyprázdní svoji komůrku a připraví tam pro něho místo. Čím dokonalejší prostoru, čím čistější prostoru pro něho vytvoří, tím dokonalej se do něho může vlít. Bůh nedělá člověku násilí za tím účelem, aby se tam do něho mohl vlít, aby se ta věčnost do něho mohla vlít. Tohleto pochopení je moc důležité, protože si ustavičně všichni mi stěžují, že jako neví, čím to je, co zase provedli, že se tohleto s ním děje. No, oni to provedli dobře, jenomže nerozumí těm zákonům lásky. Kdyby byli bývali aspoň někdy zamilovaní do někoho, tak by to mohli pochopit, že si přejí, aby ten jejich milovaný s nikým jiným nechodil, že ano, aby měl v mysli jenom jeho. Já, to by pochopili. A když je to Pán Bůh, tak si ho představil za někoho jiného. Ten je zrovna tak žálý, ten je ještě žálivější, protože jeho láska je ještě větší. Já vím, že to není správně řečeno, ale vy si to přeberete. To je jenom řečeno tak, abyste mu rozuměli. Ano? Že opravdu, pokud nejste nádobou prázdnou, není ve vás místo pro tyto boží věci. A čím budete vyprázdněnější, tím to bude lepší. Když například, dejme tomu, mě pokladete otázku, promiňte, že tady udávám svůj příklad, já to dojedu v Spilkově. A já nevím na ní odpověď, tak já se ti nijak nevzrušuju. Naprosto ne. Já se vyprázdním. Místo abych přemýšlel, jak vám odpovědět, já se vyprázdním. Pokud se mi to dokonale podaří, tak zapomenu vůbec, na co jste se mě ptali. Takže se musím znovu zeptat, na co jste se mi to vlastně ptali. Ano? To je proto, že jsem se vyprázdnil, jsem vůbec nepřemýšlel na to, co mám odpovědět. A v tu chvíli, jestli si to Pán Bůh přeje, vím tu odpověď. Ano? Neslyším žádný hlas, nic. A tak by to mělo dopadat nejenom chvilkově, ale v celém životě. Že by měl vědomně takhle jít za Bohem, když se vyprazňuje. Jak se vyprazňujeme? Když například, dejme tomu, přestaneme myslet na sebe a myslíme na věc, kterou děláme. To je dokonalé vyprazňování. Například někdo správně koná svoji práci a nepomyslí ani na Pána Boha, ani na sebe, to je ohromné. To je pravá cesta k Bohu. Rozumíte? Ani na Pána Boha, ani na sebe, ani na své přednosti. Jestli to dělám s nějakou cností, nějakou myšlenkou na Boha, na to nesmíte myslet. Vy musíte prostě dělat svoji věc jako ve službách Božích. Váš jediný zaměstnavatel je Bůh. Nikdo jiný. A to stačí. A až se dostanete do jiných fází, tak to bude dělat jinak a to už potom sami bude vědět, jak to máte. Já tam budu všechno popisovat. Ale není to zapotřebí komplikovat život. Rozumíte mě? Protože se lidi nedovedou vyprazdňovat bohužel celý život, nedokážou to vůbec nikdy vlastně, tak nejpožehnanější je okamžik smrti pro ně obyčejně. Už se musí vyprázdnit. Já sám osobně to vím podle sebe, že by byl nikdy nedosáhl toho poznání, které tady, kterého se třeba tady svědky částečně, kdybych byl na mě, nepřišel ten koncentrák a kdybych se na mě ocitl před okamžikem smrti, kdy jsem vlastně vnitřně musel umřít, protože nic jiného nezbývalo. Jsem se musel vzdát tohoto světa. A takže my nesmíme čekat na ten okamžik smrti. Se to nemusí podařit jako mě v tom koncentráku. Ne? A máme to dělat včas. To znamená, máme se vyprázdňovat. Proto Ježíš Kristus, když volal k sobě lidi, tak neřekl, prosím vás, kdo jste mě uvěřili, pojďte za mnou. Ne. Toto neříkal. On říkal, pojďte za mnou všichni, kteří pracujete a obtížení jste, a já vás občerstvím. Kde je tam slovo víra? Jenom jít za ním. To znamená opravdu být v jeho službách a jednat, třeba cítit se obtížen, to je dobrý, ale jednat tak, abych za ním šel. On chce, abychom ho následovali. Prostě nic jiného, nic není zapotřebí, než následovat Krista. A jestliže já se lopotím všemožně a snažím se všechno dělat dobře, tak se mě může stát, že já zapomenu na to následování. Rozumíte? To je nejsnažší, nej,